La verdade é que o resultado foi malo, non hai que andar con medias tintas. A verdade é que nos esperábamos un resultado mellor do que saiu, pero hai que aceptar democráticamente o resultado e felicitar ao ganador, neste caso o señor Rueda. E a partir de agora, pois nada, traballar para que o proxecto que encarna José Ramón Gómez Besteiro, que é sin dúda un gran candidato, pero que lle pasou factura o feito de estar moitos anos apartado da vida pública, e posiblemente o contexto general da política no Estado pois tamén lle afectou negativamente. Así que ora os resultados xa foron, os galegos xa opinaron, e o que toque é mirar para adiante, construir unha alternativa nestes próximos 4 anos dende o Parlamento Galego, onde vai estar como portavoz da oposición, e nada, seguir traballando e tratar de que o noso mensaje chegue a eses ciudadanos que esta vez polo menos non o percibiron. Bueno, efectivamente hubo un trasvase grande, e eu creo que en parte é debido a que José Ramón non tuvo prácticamente tempo en 3 meses a poder chegar ao conxunto dos ciudadanos a seu mensaxe, o seu proxecto, e por outro lado presupono claramente a situación global da política do Estado, non? Sobre todo relacionado con a amnistía. Ligouse ao Partido Socialista, e sin embargo, por exemplo, non se ligou ao BNG, sendo un partido pois, independentista ou como lle queiran chamar, pero que paradoxicamente a ele non lle afectou e a nos sí, porque estaba moi focalizado o tema pois, no Partido Socialista en Pedro Sánchez, presidente do goberno, e iso sin dúda ninguna lle afectou ao noso candidato a hora de que a xente escollera unha papeleta ou outra. Aquí non acaba nada, aquí un home que acaba de chegar e que aquí empeza justamente o seu percorrido de cara aos próximos 4 anos, onde vai ter tempo no Parlamento para, bueno, recorrer a Comunidade Autónoma, para facer oposición, para facer propostas constructivas en favor da provincia de Lugo, en favor de Galicia, e logo aí é cando temos que valorarlo dentro de 4 anos se ese traballo foi efectivo ou non foi efectivo. Pero agora toca arroupar, toca estar cos compañeros e compañeras, hai que ser solidario, e, por tanto, eu quero ser solidario co candidato, con Besteiro, neste momento, onde non tuvo resultados que lo esperaba, nin él, nin nós, vamos.